Τώρα που τα ξαναθυμάμαι, πάντα τραγουδούσα. Κάτι νομίζω ότι με εκφράζει την ώρα που τραγουδάω, που δεν μπορώ να το κάνω μιλώντας στο θέατρο ή μιμούμενος ή δεν ξέρω τι. Με ξεκουράζει που πατάει το αίσθημα, η ψυχή πάνω σε μια μελωδία και το κάνει και η μουσική. Από όλες τις τέχνες η μουσική είναι αυτή που σκάει κέντρο στην καρδιά, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς.
Τα podcast του Μελωδία. Σας καλωσορίζουμε στα podcast του Μελωδία και αυτή τη φορά μαζί μας έχουμε τον Θανάση Αλευρά, με τον οποίο γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, θέλω να πω, εξ αρχής. Άρα αυτή η συζήτηση είναι κάτι ανάμεσα σε συνέντευξη και μια έτσι επανένωση μετά από καιρό. Θανάση, σε καλωσορίζουμε.
Καλώς σας βρίσκω. Είναι αυτό που λες ακριβώς, σαν να συναντιόμαστε και να λέμε αυτά που χάσαμε.
Όλοι μου λένε, επειδή τις τελευταίες μέρες τρέχω με διάφορα, δεν έχω προλάβει να δω τα νούμερα.
Τα νούμερα.
Ούτε στο on demand. Και όλοι μου λένε για το πρόσφατο recital που έδωσες με τους Έλληνες τραγουδιστές που συμμετέχουν και καλά στο We Are the World το ελληνικό.
Ναι.
Που τραγουδούσαν τότε, αν θυμάστε, εσείς που μας ακούτε, κάποιοι Αμερικανοί τη δεκαετία του 80, Αμερικανοί τραγουδιστές πολύ διάσημοι, είχαν μαζευτεί όλοι μαζί, να τραγουδήσουν και τα έσοδα από τις πωλήσεις του δίσκου θα πήγαιναν για τα παιδιά, στα παιδιά της Αφρικής.
Μάλιστα.
Και εσύ το έκανες αυτό, πώς?
Εγώ το έκανα σε μια έτσι στρατιωτική βραδιά για να κάνουμε τα χατήρια. Γιατί ήμασταν όλοι ανυπότακτοι και δεν θέλουμε να παρουσιαστούμε. Εγώ κάνω τη Σοφία Βέμπο, τραγουδώντας τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά, αλλά με τις φωνές διάσημων έτσι, γνωστών τραγουδιστών Ελλήνων, σαν ένα άλλο We Are the World. Και τραγούδισα με τη φωνή του Χατζή, τραγούδισα με τη φωνή του Αγγελάκα, ξέρεις, έκανα τέτοια.
Τα οποία αυτά τα κάνεις και εμείς γελάμε, αλλά δεν ξέρω, εσύ μέσα σου πραγματικά όλο αυτό σου βγαίνει τόσο εύκολα. Οι μιμήσεις σου βγαίνουν τόσο εύκολα ή τις δουλεύεις πολύ?
Τώρα πια μου βγαίνουν εύκολα, γιατί μετά από δύο Your Face Sounds Familiar που αναγκάστηκα να κάνω 24 ανθρώπους που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα μου συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα κάποια τα έχω κωδικοποιήσει, ας πούμε, τα κάνω πιο εύκολα.
Ωραία, το βάζω αυτό λίγο στην άκρη γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικό αργότερα και θα ήθελα τώρα στην αρχή να μας πεις δύο λόγια για το τι παρουσιάζεις στο Vox τις Δευτέρες.
Τη Δευτέρα ήταν η πρεμιέρα μας και έχω ακόμη στο κεφάλι μου έτσι την παράσταση, τον κόσμο, τη χαρά τους που δημιουργήσαμε. Ένας κόσμος που τραγουδούσε, επικοινώνησε πολύ με όλη την ιστορία μου, γιατί είναι μια μουσική παράσταση, ένα πάρτι αφιερωμένο στη γενιά μου, την ξεκουστή γενιά του 80, όπου με αφορμή τη δική μου ιστορία, ξέρεις, ξετυλίγονται 4 δεκαετίες και τα βάζουμε λίγο κάτω τα πράγματα.
Κάποιοι που ήρθαν στην πρεμιέρα σου μου είπαν ότι το πρόγραμμα έχει, στο λέω ακριβώς, και πολύ γέλιο, αλλά έχει και σφίξιμο στο στομάχι από συγκίνηση.
Πολύ χαρά έχω γι' αυτό, να ξέρεις. Γιατί είναι μια παράσταση που δεν είχα στο μυαλό μου ότι Sonic & Dead πρέπει να είναι μόνο διασκεδαστική. Είναι πάρτι, έτσι κι αλλιώς. Θυμόμαστε 90's κομμάτια. Ήθελα να είναι μια παράσταση κανονική, πώς ανοίγεις το άλμπουμ με τις φωτογραφίες και κάτι σε συγκινεί, κάτι σε κάνει να γελάσει πολύ. Έτσι, έχει τέτοιες ατμόσφαιρες η παράσταση, ναι.
Θανάση, έχουμε γνωρίσει ως ηθοποιό αρχικά. Σε θυμάμαι, ίσως από τις πρώτες σου εμφανίσεις να ήταν αυτή στους ήρωες, αν θυμάμαι καλά, της Ελένης Γκασούκα. Μετά σε θυμάμαι στη Φουρκέτα, ένα άλλο θεατρικό, και μετά σε θυμάμαι να εκτινάσεσαι σιγά σιγά σε διάφορα άλλα πράγματα και να μένεις έτσι στη συνείδηση του πολύ κόσμου σαν έναν πολύ ταλαντούχο ηθοποιό που δεν κατατάσσεται εύκολα σε κάποια κατηγορία και μετά αρχίζει να μιμείται κιόλας διάσημους Έλληνες και όλο αυτό να έχει μία επίγευση όχι μόνο αστεία αλλά έχοντας και μία μελαγχολία. Το εισπράττω καλά ή είμαι εγώ αυτός που εγώ φταίω που το εισπράττω έτσι?
Δεν ξέρεις πολλές φορές τι συνέστημα δημιουργεί στον άλλον. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είμαι ένας πολύ αληθινός τύπος, δεν μου αρέσει το ψέμα, και ότι δηλαδή νιώθω το νιώθω εκεί, νομίζω ότι αυτό σαν ενέργεια είναι που κάνει να το κάνει αυτό που λες.
Σε θυμάμαι και στην ταράτσα του Φίβου, φυσικά 3-4 καλοκαίρια, πόσα?
Α, την Νατάλια θα τη θυμηθούμε. Δηλαδή το καπέλο βγαίνει στο 40 και βγαίνω στην παράσταση.
Ναι.
Μέσα από τη βαλίτσα αυτή που βγαίνω επί σκηνής, βγαίνουν διάφορα πράγματα.
Άρα βγαίνει και η ταράτσα.
Βγαίνει και η ταράτσα, βγαίνει και η Νατάλη από, το μικρό, από τους ήρωες.
Βγαίνουν κάποιες ιστορίες σου που είναι, κάποιες είναι ok αστείες, κάποιες είναι πολύ μελαγχολικές. Αυτό είσαι εσύ, αυτό είμαστε όλοι μας και το ένα και το άλλο. Οπότε επικοινωνείς προφανώς προσωπικές σου ιστορίες στον κόσμο. Η αντίδραση ποια ήταν στην πρεμιέρα την αγχωμένη?
ήταν σαν μια τεράστια αγκαλιά, γιατί είχε και πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους και άνθρωποι που το περιμένανε να το δουν από μένα χρόνια αυτό, μαζί τους το συζητούσα και ήταν εκεί. Αλλά νομίζω ότι παρασυρθήκαν όλοι οι άνθρωποι από τη δική μου τη χαρά και των παιδιών, τη Σίντρα Κέιν και του Ζερόμ Καλούτα που είμαστε μαζί. Και ήταν τόσο ενθουσιώδες το χειροκρότημα και τόσο ζεστό.
Ήταν πρεμιέρα με κάμερες, διάσημους και τέτοια.
Ναι, είχε και κάποιους διάσημους, αλλά που τυχαία να είναι κολλητοί, δεν είναι φίλοι μου.
Α, έχεις κολλητούς διάσημους.
Έχω κολλητούς, ναι, πολύ διάσημους.
Και πώς το διαχειρίζεσαι αυτό?
Είναι λίγο κουραστικό, ειδικά ας πούμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
Γιατί?
Γιατί δεν μπορείς να πας εύκολα για μπάνιο με τη Ζέτα, τη Μακρυπούλια και το Μουτσινάκι, την Κωνσταντινίδου και να έχεις την ησυχία. Αυτό είναι λίγο κουραστικό κατά τα άλλα, μια χαρά. Το έχω αποδεχτεί. Πολλές φορές μιλάω και εκ μέρους. Με ρωτάνε για τη Ζέτα, σαν εκπρόσωπος τύπου.
Εσύ, ωστόσο, θεωρώ ότι κατά κάποιον τρόπο έχεις, κρατάς και μια απόσταση από όλο αυτό. Ή είναι η δική μου εντύπωση?
Όχι, κρατάω. Κρατάω και επειδή το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν το κάνω από μούτρα, το κάνω γιατί τόσο αντέχεται. Το σέβονται πάρα πολύ και με μια χαρά. Δεν το αντέχω. Ναι, δεν μ' αρέσει να είμαι κάθε μέρα στο στόμα κάποιου.
Ποια είναι η σχέση σου με το τραγούδι? Είναι κάτι που σου αρέσει, έχω καταλάβει. Να τραγουδάς.
Μ' αρέσει να τραγουδάω.
Όχι απλά να τραγουδάς μιμούμενος κάποιον ή κάποια.
Θα σου πω και τώρα που τα ξαναθυμάμαι, πάντα τραγουδούσα. Κάτι νομίζω ότι με εκφράζει την ώρα που τραγουδάω, που δεν μπορώ να το κάνω μιλώντας στο θέατρο ή μιμούμενος ή δεν ξέρω τι. Ότι σαν κάτι να με ξεκουράζει, σαν κάτι να εκτονώνω, σαν...
Δηλαδή το να τραγουδάς, να αφήνεσαι σε μια μελωδική γραμμή και να νιώθεις ότι πιάνεις μια νότα, αυτή είναι μια διαδικασία που σε ξεκουράζει.
Με ξεκουράζει που πατάει το αίσθημα, η ψυχή πάνω σε μια μελωδία και είναι μαγικό. Δηλαδή κάτι με ξεκουράζει τόσο πολύ και με εκφράζει πολλές φορές, πολύ περισσότερο από το να πω κάτι, ας πούμε, σε λόγο μόνο. Και το κάνει και η μουσική. Από όλες τις τέχνες, η μουσική είναι αυτή που σκάει κέντρο στην καρδιά. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς.
Αφού είσαι εδώ στο Μελωδία σήμερα, πες μου γρήγορα, χωρίς να το σκεφτείς πάρα πολύ, τρία τραγούδια του ρεπερτορίου μας που να σε αρέσουν πάρα πολύ ή να σε κάνουν κομμάτια ή να σε απογειώνουν. Χωρίς να σκεφτείς πολύ.
Το όλα σε θυμίζουν, θα πω.
Ωραία.
Πάντα η ελευθερία, η αρβανιτάκη, το παράπονο.
Ωραία.
Τι να σου πω, είναι τόσα πολλά ωραία τραγούδια.
Όποιο σου έρχεται στο μυαλό, αυτό είναι το θέμα. Δεν κάνουμε διαγωνισμό τραγουδιών.
Βάλω και μια άλκιστη.
Ωραία. Ποιο?
Τον Άγγελο.
Στιχουργικά βλέπω μια...
Υπάρχει κάποια συνέπεια?
Νομίζω ότι υπάρχει έτσι. Ένα παράπονο, όπως λέει και το τραγούδι της ελευθερίας. Βλέπω ότι οι στίχοι... Προφανώς δεν τα αγαπάς μόνο για τη μουσική τους, τα τραγούδια αυτά.
Όχι, μ' αρέσει, ναι. Έχουν, τώρα που το λες το παρατηρώ, ότι έχουν έτσι μια μελαγχολία.
Έχουν ένα παράπονο.
Ναι, έχουν ένα μινόρε που θα έλεγαν και οι μουσικοί.
Ναι, είναι ωραία λέξη αν τη λες σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν ένα μινόρε.
Okay. Έχω ένα μινόρε και εγώ μεγάλο μέσα μου σαν άνθρωπος.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω γενικά μέσα στα χρόνια? Επειδή προφανώς μιμήσαι με πολύ μεγάλη ευκολία πάρα πολλούς ανθρώπους και έχεις καταλάβει προφανώς πόσο εύκολα κάνεις τους ανθρώπους να γελάνε.
Και πόσο χαίρομαι γι' αυτό.
Ξέρεις τι αναρωτιέμαι συχνά όταν σε βλέπω στο θέατρο ή στην τηλεόραση? Πόσους ανθρώπους κουβαλάς μέσα σου?
Πολλούς. Όλοι μας κουβαλάμε πολλούς ανθρώπους.
Αυτό το γνωρίζω και συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τους κουβαλάμε και πώς δεχόμαστε το αν συγκρούνται μεταξύ τους οι πολλοί εαυτοί μας. Οι δικοί σου πολλοί εαυτοί τι κάνουν εκεί?
Κοιμούνται και όποτε τους θυμάμαι, τους φωνάζω.
Τους φωνάζεις στο πλαίσιο της τέχνης σου ή και γενικότερα?
Όχι, στο πλαίσιο της τέχνης. Ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι του θεάτρου, η δουλειά μας η κύρια είναι να παράγουμε συναισθήματα μέσα από κάποιο ρόλο. Και μας λέει ο συγγραφέας με ποιον τρόπο να το κάνουμε και εμείς πρέπει να τα παράξουμε. Οπότε έχω μάθει να ζω έντονα συναισθηματικά, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν ξέρω τώρα αν σου απάντησα. Πολλές φορές μου βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχω αναγκαστεί να ανακαλύψω και μου βγαίνει και σε δική μου συμπεριφορά καμιά φορά. Δηλαδή αφού τα ανακάλυψα και το έχω, σε μια αντίδραση μπορώ να χρησιμοποιήσω μια συμπεριφορά που δεν είναι του Θανάση, ας πούμε. Μπορεί να ακούγεται διαταραχτικό, δεν είναι?
Όχι, μου φαίνεται πιο κοντά στη συνειδητότητα περισσότερο.
Μπορεί, μακάρι, τι να πω. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία και ωραία ηλικία για να αρχίσει αυτή.
Βέβαια, 40 και κάτι.
Ναι, 43.
43. να τα χιλιάσεις.
Να τα χιλιάσω. Σε ευχαριστώ.
Η δική μου ευχή θα αλλάξει ως εξής. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρονιά που ζεις να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και να τα χρησιμοποιείς για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και πιο ήρεμος.
Τι ωραία, σε ευχαριστώ και πολύ για την ευχή σου.
Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης το εξής. Πολλές φορές όταν παρατηρώ καλλιτέχνες που έχουν την ικανότητα να μιμούνται άλλους ανθρώπους, κάποιες φορές νιώθω έχουν έρθει σε πραγματικό δίλημα για το ποιοι είναι στα αλήθεια. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, αν ήμουν ηθοποιός και πες ότι ήμουν πάρα πολύ καλός κωμικός, θα μου έλεγαν ότι είμαι σαν τον Διονύση Παπαγιονόπουλο. Παράδειγμα, εντάξει, και θα έλεγα, μήπως παίζω σαν τον Διονύση Παπαγιονόπουλο σε όλους μου τους ρόλους, μήπως είμαι αυτός, ποιος είμαι εγώ τελικά. Έχεις έρθει σε τέτοιες στιγμές εσύ, γιατί ξέρω προφανώς ότι σε παραλληλίζουν συχνά με τον Χόρν, με άλλους ηθοποιούς. Έχεις νιώσει ποτέ σε ένα αδιέξοδο? Ποιος είμαι τώρα εγώ?
Όχι, δεν έχω, γιατί ήρθε πολύ μετά η μίμηση στη ζωή μου. Δηλαδή, η τριβή μου πάνω στο, με το θέατρο πολλά χρόνια είναι να βρεις τη δική σου την αλήθεια. Και όταν πια απελευθερωθείς από αυτό και έχεις το δικό σου πάτημα πάνω στη σκηνή, αρχίζεις και βλέπεις ότι το τόσο δικό σου δεν είναι τίποτα, γιατί έχεις επηρεαστεί από ανθρώπους που έχεις λατρέψει, έχεις θαυμάσει πάρα πολύ και δανείζεσαι στοιχεία και μετά τα αφομοιώνεις με έναν τρόπο, γίνεται σώμα, δέρμα και χάνεται η επιρροή. Εγώ έχω λατρέψει το μουστάκ, έχω λατρέψει το χόρν.
Τους λατρεύεις ως προς την τεχνική τους, το αποτύπωμά τους σε μια δουλειά ή και σαν ως ανθρώπους?
Κυρίως από τον τρόπο τους, από την αλήθεια τους, πόσο αληθινά το κάνουν αυτό. Και μετά, εντάξει, είναι πολύ γοητευτικό να έχεις έτσι έναν αέρα τέτοιο αστικό του Δημήτρη Χόρν, ας πούμε, μερικές φορές.
Ήταν αστός.
Αλλά και αυτή η αμεσότητα του λογοθετήδη, ας πούμε, είναι τόσο αφοπλιστική. Ή του μουστάκα, οι παρανοϊκές επιλογές που έκανε για να βγάλει το αστείο. Με έχουν επηρεάσει. Και πόσοι άλλοι που δεν το γνωρίζω και συνειδητά. Αλλά σε δίλημα, όχι, δεν έχω βρεθεί τι κάνω, ποιος είμαι.
Επισκηνής, ως καλλιτέχνης.
Επισκηνής, ναι, στο σπίτι. Τα διλήμματα είναι πολλά.
Ξέρεις, πολύ συχνά σκέφτομαι πως εσείς οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες παρατηρείτε εμάς τους κανονικούς ανθρώπους παντού. Στο λεωφορείο, στο δρόμο, όταν παρκάρουμε, όταν μιλάμε, όταν τρώμε στο εστιατόριο.
Μετρό και Λαϊκή είναι οι καλύτεροι χώροι.
Για πες μου περισσότερα. Τι γίνεται εκεί, πόσα ερεθίσματα δέχεσαι?
Πάρα πολλά. Βλέπεις τόσο διαφορετικούς ανθρώπους και όταν είσαι στη δημιουργία ενός ρόλου, αρχίζεις και εμπνέεσαι. Βλέπεις περπατήματα, βλέπεις συμπεριφορές, βλέπεις.
Τρόπο ομιλίας. Βλέμμα.
Τονικότητα, βλέμμα, χειρονομίες, τη στάση του σώματος, τι νιώθει ο άλλος. Δηλαδή, όταν γίνεσαι παρατηρητής, που όπου βλέπεις τόσα πολλά πράγματα και επιλέγεις. Έχεις τη ζωή μπροστά. Και λες, να, εδώ, ένας τέτοιος κανονικός άνθρωπος.
Θέλεις να μας πεις δύο λόγια παραπάνω τώρα για την παράσταση, το 40 και κάτι.
Ναι.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά μέχρι στιγμής, εσύ εμφανίζεσαι με κάποια βαλίτσα επισκηνής. Ανοίγεις τη βαλίτσα και βγάζεις, φαντάζομαι, στο επισκηνής αναμνήσεις σου, τις οποίες έχεις δώσει σε αυτές τις αναμνήσεις μια συσκευασία συγκεκριμένη. Πότε κάποια αστεία συσκευασία, πότε κάποια πιο εσωτερική, τραγούδι, χορός, πάρτι, αφηγήσεις.
Όπως το λες, ακριβώς είναι αυτή η παράσταση. Αλλά με το κέντρο, ο πυρήνας, είναι ένα πάρτι να γιορτάσω τη γενιά μου που βρίσκεται εδώ μέχρι το 2022, είναι άξιο εορτασμού, έτσι κι αλλιώς με όλα αυτά που έχει περάσει. Και να πω, ρε παιδί μου, ένα μπράβο μας για όλα αυτά που ζήσαμε και να θυμηθούμε τα όμορφα που ζήσαμε.
Αυτή η γενιά που αναφέρεις,
ξέρεις πώς λέγεται?
Πώς?
Γιατί μας κατατάξανε οι ερευνητές.
Millennials, πώς λέγεσαι?
Xennials. Από το 1974 μέχρι το 1984, λέει, είμαστε η γενιά Xennials, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι δεν ξέρει πού ανήκει. Γιατί έζησε μια αναλογική παιδική ηλικία και μια ψηφιακή ενηλικίωση. Και είναι λίγο μεταξύ σειρμού και αποβάθρας. Προσοχή στο κενό. Mind the gap. Ένα πάρτι στη γενιά μου, λοιπόν, με αφορμή τη δική μου ιστορία, να φηγηθώ την ιστορία όλη αυτή τη γενιά.
Εντάξει, αυτό που είπες τώρα, το οποίο το βρίσκω πολύ εύστοχο και έξυπνο και συμφωνώ, γιατί και εγώ ανήκω εκεί προφανώς. Τι γενιά είμαστε?
Κοίταξε τώρα, το μέχρι τώρα, έτσι, δίνω πολύ ευκαιρία. Δηλαδή, τώρα είναι στα 40 και βγαίνω. Τώρα βγαίνει η γενιά μου, τώρα θα δείξει. Αλλά στην παράσταση, ο Φίβος, ένα κείμενο που έγραψε για μένα ο Δελβοριάς, το λέει πάρα πολύ ωραία, γιατί έτσι συμβολικά. Λέω ότι είμαστε η γενιά που θα μας θυμούνται ως χαρούμενα παιδάκια σε ένα πάρτι γενέθλιο, να χορεύουμε όλοι μαζί το ίδιο με συντονισμένες κινήσεις, τα παπάκια. Και γίνεται η αναφορά ότι επειδή τα παπάκια ήταν ο προγραμματισμός μας, μετά ήρθε το μακαρέν, ήρθε η λαμπάντα, ήρθε το έτσι αυτό, και ότι εμείς έχουμε μάθει
στα ομαδικά αυτά χορευτικά. Ε.
Στο να λέμε ναι, στα ομαδικά αυτά χορευτικά και να μην ό,τι μας λένε να το κάνουμε. Κάπως έτσι.
Από την άλλη, επειδή θυμάμαι, προφανώς επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά, αλλά θυμάμαι και τις στιγμές του should I stay or should I go σε ένα πάρτι που πλακώνονται όλοι στο ξύλο όταν χορεύουν. Δηλαδή, ξεκινάς με παπάκια, αλλά καταλήγεις και σε αυτά μετά όταν ηλικιώνεσαι. Και μετά αρχίζουν τα μπουζούκια, τα τσιφτετέλια, η επιδειξιομανία στο ζεϊμπέκικο. Δηλαδή, περνάμε σε διάφορες φάσεις ως γενιά.
Ναι, περνάμε.
Αρκεί να πας. Ξέρεις ποιο το συμπυκνώνει όλο αυτό? Ένας γάμος. Αν πας σε δεξίωση γάμου,
ναι.
Το αφήγημα του DJ,
ναι.
Δηλαδή από τα δημοτικά για να χορέψουν οι οικογένειες, τα δίσκο που ξέρουν οι πολύ μεγαλύτεροι, τα μπουζούκια που πρέπει να ακουστούν, το ζεμπέκικο που θα χορέψει ο γαμπρός και τα παλαμάκια από κάτω. Όλο αυτό δεν συμπυκνώνει κάπως τη γενιά μας?
Ναι, πολύ, είναι ακριβώς αυτό. Είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, τι γενιά είναι? Kids γενιά, χαρούμενη γενιά, δημιουργική, ερωτευμένη γενιά, ταξιδεμένη. Δημήτρη, θυμάμαι ότι δεν είχαμε σταθερό στο σπίτι. Εγώ έλεγα θα πάω να παίξω και 9 η ώρα θα γυρίσω. Α, εντάξει, αυτό. Και μετά, το τώρα, που είμαστε 40. Δηλαδή, πάντα νομίζω ότι η δική μας γενιά θα προσπαθεί να προλάβει.
Αν και μας θεωρώ και κάπως τυχερούς που έχουμε ζήσει και τις δύο αυτές φάσεις, και την αναλογική και την ψηφιακή δηλαδή.
Αυτό μας κρατάει
βέβαια.
Σε όλες αυτές τις αλλαγές.
Κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν γεννηθεί μετά τη δεκαετία του 90 ή του αρχές 2000.
Έχω, ναι, και συναδέλφους, ας πούμε.
Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να φανταστούν πώς είναι η ζωή χωρίς Google. Δεν ξέρουν.
Δεν το ξέρουν.
Ή με τα social media πιστεύουν ότι όλα έχουν το δικό τους προσωπικό περιοδικό. Δηλαδή ανεβάζουν το εξώφυλλό τους κάθε μέρα, τον τίτλο, τι κάνουν, πού είναι, δίνουν λογαριασμό, συγκρίνουν τις ζωές τους με τις ζωές των άλλων με άλλο τρόπο.
Ναι, το παρατηρώ. Το παρατηρώ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Εσένα σε έχουν επηρεάσει καθόλου αυτά στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή ασχολείσαι με social media?
Κοίταξε, έχω καταλάβει. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή για ένα casting στο Hollywood, στο Los Angeles, συνυπολογίζεται ο λογαριασμό σου στα social και οι followers. Δηλαδή.
Θες να σου πω κάτι άλλο για να μην πας τόσο μακριά? Αν υποθέσουμε ότι θέλεις να εμφανιστείς σε μια μουσική σκηνή, πιστεύεις ότι δεν θα κοιτάξει ο επιχειρηματίας, και είσαι νέο παιδί, δεν θα κοιτάξει πόσους followers έχεις?
Ναι, τώρα που το λες δεν το είχα σκεφτεί όμως.
Γιατί πρέπει να γεμίσει το μαγάζι.
Με αυτή την έννοια καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που είναι τώρα, τωρινό, οπότε ωραίο είναι να υπάρχει η παρουσία σου. Έχω λογαριασμό και στο Instagram και στο Facebook, αλλά ασχολούμαι τόσο όσο ίσα-ίσα να επικοινωνήσω περισσότερο αυτά που κάνω σε επίπεδο επαγγελματικό και από τη ζωή μου να μοιραστώ κάποια έτσι ωραία μέρη που βλέπω, κάποιες ωραίες στιγμές ή κάτι ενθαρρυντικό που νιώθω εγώ να μοιραστώ, αλλά με ένα μέτρο νομίζω.
Σε θεωρώ εσωστρεφή, πέφτω μέσα ή προβάλλω κάτι επάνω σου?
Και εξωστρεφής είμαι και με τον κόσμο, δεν τα πάω πολύ καλά. Η επικοινωνία μου είναι πάρα πολύ ωραία, πάντα ήταν. Αλλά και τα κλειστά μου τα χρειάζομαι πάρα πολύ.
Το κομμάτι των social media σου βγάζει κάποια μελαγχολία ή το θεωρείς περισσότερο διασκέδαση?
Όχι, περισσότερο διασκέδαση. Μια μελαγχολία μου με βγάζει οι άνθρωποι που παρατηρώ μέσα, που γράφουν, πώς μιλάνε και πώς σκέφτονται. Λίγο με τον κόσμο εγώ έχω λίγο στεναχωρεθεί και τρομάξει τα τελευταία χρόνια.
Έχεις δεχτεί επιθέσεις?
Όχι.
Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος.
Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ένα μήνυμα, δηλαδή δεν ξέρω. Μπράβο τους.
Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, αλήθεια.
Και μπράβο μου, μάλλον δεν έχω προκαλέσει.
Τώρα, αν εξελίσσεται η καριέρα σου με τον ρυθμό που εξελίσσεται τώρα, να εξελιχθεί έτσι στο μέλλον, είναι πολύ πιθανόν νομοτελειακά να έχεις και τέτοια μηνύματα. Αλλά εντάξει. Σημασία έχει πώς θα διαχειρίζεσαι.
Εντάξει, ναι, τώρα δεν μπορεί να παίρνεις. Καταλαβαίνεις κάτι, ρε παιδί μου, ότι αν ενόχλησε ή αν όντως η σκέψη σου ταιριάζει με πολλούς, κάτι καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ αποφεύγω να κάνω και τόσο εξομολογητικά σχόλια στα social, γιατί ακριβώς επειδή φοβάμαι τον κόσμο πόσο στα κάγκελα είναι και πόσο εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί κάτι να παρανοηθεί. Λέω όχι, δεν είναι για κουβέντες τώρα.
Πάμε στο κομμάτι της μουσικής ξανά. Έχεις καταλάβει ότι το «Σ' αγαπώ θα πει» που έχεις τραγουδήσει, που φαντάζομαι όταν το τραγούδησες δεν θα έχεις φανταστεί?
Ιδέα δεν είχα.
Ωραία. Έχει αποκτήσει λοιπόν μια λάμψη, θα έλεγα, πολύ έτσι ευγενική λάμψη, και χαράζει μια πορεία δική του σε παιδικά ραδιόφωνα όπως το δικό μας εδώ, το Kids Radio.
Με στέλνουν οι μαμάδες με τα παιδιά τους που τραγουδάνε και το είναι και αγαπημένο. Ή οι δασκάλες στα νηπιαγωγεία στη γιορτή τους, στη σχολική. Και είναι τόσο συγκινητικό γιατί έχει περάσει όντως τα παιδιά αυτή η μελωδία και αυτή η στίχη, που για μένα είναι με μια παιδική ματιά ο ύμνος της αγάπης.
Και με μια πιο αθώα ματιά ενηλίκου.
Ναι, είναι τόσο ωραία λόγια, τόσο ωραίο έτσι βαλσάκι που μπήκε στα παιδιά και έχει δική του διαδρομή. Πολύ χαρά έχει. Και εγώ το έχουν χορέψει και σε γάμους, σε πληροφορώ.
Βέβαια.
Πολλά ζευγάρια έχουν χορέψει τον πρώτο τους χορό.
Τι λέει το ρεφρέν, θυμάσαι?
Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο. Δίνω την ψυχή σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ ο άνθρωπός σου. Σ' αγαπώ θα πει, μ' αρέσει να είσαι ο εαυτός.
Άλλα τραγούδια που λες αυτές τις μέρες στην παράστασή σου?
Πάρα πολλά τώρα. Κοίταξε, πέρα από το κάτι απροσδόκητες συναντήσεις, δηλαδή να τραγουδάει η Πάουλα Σιδηρόπουλο και...
Σου αρέσει αυτό?
Τρελαίνομαι.
Είναι και μια στάση σου γενικότερη στο να πιστεύεις ότι τα μουσικά είδη δεν πρέπει να είναι τόσο διαχωρισμένα?
Ναι, γιατί είμαι εγώ ένας τέτοιος τύπος. Δηλαδή οι κασέτες μου είναι του διπολικού ανθρώπου, τώρα που τις ξαναέβλεπα. Επίσης η μουσική μου είναι του διπολικού, δηλαδή θέλω να ακούσω Μάνο Χατζηδάκη και μετά μόνο Πάολα θέλω να την ακούσω έτσι λίγο και μετά να... Δεν μ' αρέσουν πολλά από όλα τα είδη.
Άρα λοιπόν στο κομμάτι του τραγουδιού, στην παράστασή σου τραγουδάς...
Τραγουδάω από Γλυκερία και Μιτσάκη το δικό μου πάπλωμα, γιατί είναι μια δική μου ιστορία που μου θυμίζει.
Όχι μιμούμενος.
Όχι.
Κανονικά ως Θανάσης.
Ως Θανάσης, ναι. Και από τα τραγούδια της Χαρούλας από εκείνον τον δίσκο τον εμβληματικό, γιατί εγώ γεννήθηκα τότε, τον Ιούνιο του 79, στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν τα τραγούδια της Χαρούλας. Το Μάνο Λοΐζο, ενώ ταυτόχρονα στην Αμερική ήταν το hot stuff νούμερο ένα, για να καταλάβεις και λίγο.
Καλά, ιστορικά υπάρχει αυτή η σύνδεση της διπολικότητας στη χώρα μας, γιατί από τη μία υπάρχει η Χαρούλα και από την άλλη υπήρχε η επιθυμία της ελληνικής κοινωνίας να μοιάζει με τη Δύση, οπότε τα ακούσματα αυτά έρχονταν εδώ και τα κάναμε δικά μας. Και υπήρχαν τότε άλλοι πόλεμοι εσωτερικοί, οι καρεκλάδες που θα άκουγαν το hot stuff, οι ροκάδες, όσοι επέμεναν ελληνικά.
Καλά τα λες, απλώς δεν τα πρόλαβα. Ήμουν εκεί που ήμουν παιδάκι ακόμη.
Ήσουν μικρός.
Ναι. Γιατί εγώ το 90s έχω. Τέλος 80s. Τι αθώα χρόνια, Θεέ μου. Ακούω τις μουσικές. Τι μουσικάρες ήταν αυτές?
Νομίζω τότε έδιναν προτεραιότητα στις μελωδίες.
Και συνειδητοποίησα, Δημήτρη, ότι δεν γράφονται πια blues. Δεν χορεύω ο κόσμος blues.
Εγώ αναρωτιέμαι συχνά, ακούγοντας rap, trap και hip hop, με ποια τραγούδια ερωτεύονται οι νέοι σήμερα. Οι 20άριδες. Δεν ξέρω. Πώς ερωτεύονται, με ποια τραγούδια?
Δεν ξέρω, θα ρωτήσω.
Άλλα τραγούδια που ερμηνεύεις στην παράσταση?
Περισσότερο το ρόλο τον τραγουδιστικό τον έχουν τα παιδιά, η Ίντρα και ο Ζερόμ, τα οποία σκίζουν όλα αυτά τα κομμάτια, τα υπέροχα, από Μάικλ Τζάκσον.
Γιατί επέλεξες δύο μαύρες φωνές εντός εισαγωγικών και εκτός?
Γιατί και τα γνώρισα τα παιδιά, ήξερα τις φωνές τους και αυτά τα τραγούδια δεν είναι εύκολα να τραγουδηθούν. Θέλει ανθρώπους να έχουν ασχοληθεί με αυτό το ρεπερτόριο.
Σωστά.
Και δύο μαύρες φωνές, τι να κάνουμε τώρα.
Και τι φωνές, ε.
Και τι φωνές, δηλαδή Τίνα Τάρνερ, MC Hammer, Can't Touch This, Michael Jackson.
Μου θυμίζεις κασέτα εκδρομής στο σχολείο αυτή τη στιγμή.
Αυτή είναι και η μουσική της παράστασης.
Και από ελληνικά?
Από ελληνικά θα ακούσεις, τι να σου πω, από ένα... Έτσι, γιανιώτικο ήχο, υπηρώτικο με το κλαρίνο, μέχρι Κοντολάζω όλα τα έδωσα για σένα, με την εποχή με τις μπέμπες και τις επιδοτήσεις από την ΕΟΚ και που εξαφανίστηκαν το Ιώτα και τα Φίατ σε ένα βράδυ. Και βρίσκομαι στον Κοντολάζω να ανοίξω έτσι για την τρέλα ένα Ballantines και τραγουδάω ένα Κοντολάζω.
Άρα είναι ένας φόρος τιμής σε αυτό το, την νευμάρια, την ψεύτικη της εποχής εκείνης.
Βέβαια.
Το χρήμα που έτρεχε για κάποιους. Άφθονο.
Μετά στο δεύτερο μέρος θα αρχίζω και έτσι ξεχωρίζω από μια στιγμή που είχαμε με τον Ευρεπίδη, τον Ζεμενίδη, τον κιθαρίστα στο Σταυρό του Νότου πριν 15 χρόνια. Οπότε θυμόμαστε ξανά εκείνο το νούμερο, προσθέτοντας και καινούργια πράγματα. Μετά θυμάμαι κάτι από την Ταράτσα του Φίβου, την Νατάλη από τους Ήρωες, δηλαδή πιάνω 5-6.
Είναι μια αναδρομή στη μέχρι τώρα απορία σου, ακόμα και στο καλλιτεχνικό σου έργο.
Ναι, και ξέρεις τι μ' αρέσει, Δημήτρη. Στο θέατρο δεν καταγράφονται αυτά που κάνεις. Δεν είναι ένα βιβλίο να μείνει. Δεν είναι ένας πίνακας να τον έχεις. Δεν είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι μια ταινία. Είναι ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας είναι ο θεατής. Δεν υπήρχε, σαν να μην το έκανες ποτέ. Και εδώ μ' αρέσει γιατί συγκέντρωσα κάποια πράγματα που για μένα είναι, έτσι με έχουν σημαδέψει στη μέχρι τώρα διαδρομή. Να τα χαιρετήσω, να τα μαζέψω, να τα θυμηθώ, να τα γιορτάσω και να τα τακτοποιήσω στη θέση τους, ας πούμε, μέσα μου.
Σχετικά με το θέατρο. Σε παρακολουθώ και στο θέατρο. Θυμάμαι τη συμμετοχή σου στην παράσταση του Καραθάνου που είχε κάνει το Βυσσινόκηπο στη Στέγη. Θυμάμαι και την πολύ αστεία κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου, «Μάνα θα πάω στο Hollywood». οι επιλογές στο θέατρο νομίζω ότι μου κάνουν κάποιες φορές εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορώ να σε κατατάξω πάλι κάπου. Επιλέγεις το εμπορικό θέατρο, το πολύ καλλιτεχνικό θέατρο, το mainstream θέατρο. Πώς κινείσαι κάθε φορά?
Ανάλογα με την πείνα μου.
Α, ωραία απάντηση.
Ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις, άμα θες να φας μακαρόνια με κιμά, θες να φας μακαρόνια με κιμά.
Α, νόμιζα με βάση με το πόσο αν όντως πεινάς και πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά.
Α, και αυτό το υπολογίζεις, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το υποστηρίξω μόνο αυτό, αν από κάτω δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Μια ωραία παρέα, μια ωραία συνθήκη, μια εμπιστοσύνη σε αυτό. Δηλαδή δεν μου φτάνει μόνο το άλλο, γιατί μετά άμα δεν μου φτάνει και τρώγομαι, δεν μπορώ να μην περνάω καλά. Κάθε φορά, τι ανάγκη έχει η ψυχή δηλαδή. Έχει ανάγκη για χαρά, διασκέδαση, για γκάζια, για τώρα λίγο να κουλάρει, λίγο αναζήτηση. Είναι και αυτό μου με οδηγούν στις αποφάσεις.
Θα συμφωνούσες αν σου έλεγα ότι μπορεί αυτή η επιθυμία σου να ακούς πολλά και διαφορετικά είδη ελληνικής μουσικής αντικατοπτρίζεται και στο θέατρο? Δηλαδή ότι είσαι ανοιχτός σε όλα.
Μου αρέσουν πάρα πολλά.
Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε κάτι που ίσως να θεωρείται από μια μερίδα του κοινού ή των κριτικών λίγο πιο ελαφρύ? Ποιες είναι οι μορφιές που βρίσκεις εκεί?
Στο ελαφρύ.
Στο ελαφρύ θέατρο, στο ελαφρύ τραγούδι.
Την ελαφράδα αρχικά. Δεν υπάρχει βάσανο εδώ μέσα. Είναι η χαρά του να... Όταν μιλάμε για μια τέχνη, έχει και αυτή την τεχνική της να το βάλει σωστά το πράγμα, αλλά αυτή είναι μια δουλειά που γίνεται ευχάριστα. Όταν κάνεις ένα ελαφρύ θέαμα που έχει μουσική, έχει χαρούμενο λόγο. Ελαφρύ, αυτό μου φτάνει και μου πέσε. Αν κάποιοι δεν το αντέχουν τόσο ελαφρύ, νομίζω έχει να κάνει και με πώς το κάνεις το ελαφρύ. Υπάρχει κούφιο ελαφρύ και υπάρχει και πολύ ψυχαγωγικό ελαφρύ. Δηλαδή που κάτι επικοινωνείς, που έχεις δημιουργήσει τον άλλον συνέστημα, τον έχεις βάλει σε μια σκέψη. Εγώ έτσι το κάνω το ελαφρύ θέαμα. Πάντα βρίσκω από πίσω τρόπους να πω αυτά που θέλω.
Ναι, έτσι έχει νόημα, φαντάζομαι, αρκετές φορές.
Ναι, και τα ακούνε, γιατί μέσα από το γέλιο οι άνθρωποι, όταν τους χαλαρώσεις και τους ανοίξεις την ψυχή και την καρδιά, ακούνε πολύ πιο εύκολα κάτι από το να τους κάνεις με το δάχτυλο.
Το τραγούδι της παράστασης, τι λέει?
Το τραγούδι αυτό ήρθε από τον φίλο μου τον Αντώνη, τον Θυσιάδη. Δεν υπάρχει συμπτωματικό. Ήταν η στιγμή που έκλεινα τα 40, σκεφτόμουν να κάνω αυτή την παράσταση και μου λέει: Αντώνης, έγραψε αυτούς τους στίχους. Στα 10 φοβόμουν, 20 και κρυβόμουν, μα βρέθηκε η αφορμή. 30 διψούσα, με δάκρυα μεθούσα, μα πέρασε αυτή η εποχή. 40 και βγαίνω, το φόβο ξεπλένω, με πόνο ανοίγει η ψυχή.
40 και βγαίνω, το φόβο ξεπλένω, με πόνο ανοίγει.
Εντάξει, Πρόεδρε, Αντώνη, αυτό είναι το τραγούδι της παράστασης. Είναι τόσο ωραίο. Και μου ταιριάζει πάρα πολύ.
Και από αυτούς τους στίχους γεννήθηκε, μάλλον ενδυναμώθηκε αυτή η ιδέα.
Και μου άρεσε και η ιδέα του τραγουδιού, γιατί όντως και εγώ ήμουν ένα φοβισμένο παιδί, ένα ντροπαλό παιδάκι. Μου πήρε πολύ χρόνο να σιγουρέψω κάποια χαρίσματά μου, ας πούμε, από μια ανασφάλεια. Και μου αρέσει που 40 και βγαίνω, το φόβο ξεπλένω. Δηλαδή, γιατί όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε, είναι ο φόβος. Και δεν τον θέλω, κάπου εδώ τώρα εγώ στα 43 το φόβο αυτό, άλλο.
Τον έχει ζήσει πολύ, Αντώνη?
Τον έχω ζήσει, ναι. Πάντα αντιστεκόμουν. Δηλαδή δεν του έκανα το χατήρι. Απλώς μπορεί να κάθισα λίγο παραπάνω σε κάποιες φοβίες. Αλλά επειδή δεν υπάρχει λάθος και πιστεύω για τον καθέναν είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει κάτι, αυτή είναι ωραία στιγμή για μένα και μου αρέσει που λέω μέσα από αυτό το τραγούδι όχι στο φόβο.
Θέλω να κλείσουμε με μια κλισέ ερώτηση, αλλά θα την κάνω.
Και τα κλισέ μ' αρέσουν.
Τι θα έλεγε λοιπόν ο Θανάσης Αλευράς, για να το κάνω πιο κλισέ, στον 18χρονο εαυτό του?
Θα πάνε όλα φανταστικά, μη φοβάσαι τίποτα, να έχεις εμπιστοσύνη, τέλεια όλα. Αυτό θα του λέγα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση, που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ.
Και καλή επιτυχία.
40 και βγαίνω.